жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. А мы працягваем далей знаёміцца з постаццю нашага нястомнага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для беларусаў і за гэта загінуў. У сённяшняй праграме мы застанемся на сустрэчы жыхароў роднага горада нашага героя Бярозаўкі з чынавенствам, якія прыехалі ў горад над Нёманам, каб супакойваць мясцовых жыхароў, занепакоеных тым сапраўдным экалагічным бедствам, што паўстала пасярод Бярозаўкі ў парушэнне ўсіх нормаў у выглядзе шкоднай вытворчасці шкловаты. Нагадаю, што адным з ініцыятараў той сустрэчы быў наш герой Вітольд Ашурак. Прапаную паслухаць працяг яго прамовы, які быў адрасаваны як жыхарам Бярозаўкі, так і чыноўнікам з гародні Ліды ды мясцовым.
Вынік, дазвольце падвесці рысу. Вось тыя людзі, каторыя сядзяць тут, каторыя мы жывем у Бярозаўцы, это адно, а тыя людзі, каторыя да нас вот час ад часу прыязджаюць, это другое. І я б не хацеў, каб вы мелі ілюзіі, што гэтым людзям блізкія праблемы гэтых людзей. Мы нікому не патрымаем. Вот толькі што распісаліся, таварышы. Сказалі, што ўсё ў нас класна, што ў нас проста, ну я не знаю, мая.
Санаторія,
вот, чаго, якую халеры нам яшчэ трэба? Якую халеры нам яшчэ трэба? А я вас, что скажу, раз люди, которых мы наняли, то это влады, депутаты, чиновники, я думаю, что это не коррупционеры, у них другого прибытка нема, только зарплата с бюджета, а бюджет наполняется просто и громадяне. Разве это люди просто саботируют наши проблемы, то они нам не потребны. Хвилиночку, я скончил свой спич, и я с удовольствием вас послушаю. Ты как чем я? Коли слуги народа саботажники, то на холеру нам потребны такие слуги. Мы сами все сделаем. Мы закрыем эту шкловату. Мы домоглися. Тут прошла демагогия про то, что с царского пляча нам тут печь дожига. Люци, как не вы, все летело у пустую трубу. Все летело у пустую трубу. Год летело. Год стоял смурод на улице Бярозовки. А их не воняло. Неужели вы думаете, что на этом экране будет докладная информация? Кто ее туда будет писать? И они скажут, так вы же специалист. Так, я не специалист. Вот моя бабуля была не специалист. А большевистскую пропаганду я на добро разумела. Ну, у меня все. Потому что я трошки на закончение два слова. Мы еще раз переглядим Конституцию. Криминальный кодекс, уголовный кодекс, я не разумею, как не зарабить помылок. И створим такие умовы, что ответственные товарищи просто закроют.
Як мы бачым, наш герой мог гаварыць з простымі людзьмі на іх мове без пыхі і гонару, аб іх агульных праблемах і аб набалелым. І гэтым ён падабаўся звычайным беларусам. Але за гэта яго ў сваю чаргу не любіла рознага кшталту чынавенства ды начальства. Бо такім нястомным змагаром за простых людзей і іх інтарэсы быў наш герой Вітольд Ашурак, які жыў для Беларусі і для беларусаў. І за гэта загінуў.
Жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.